Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Na početku pregled najvažnijih vijesti koje za danas priprema Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Brčkom je danas obavljen ukop 47 Bošnjaka civilnih žrtava proteklog rata. Većina ih je ekshumirana iz najveće sekundarne masovne grobnice Gorice kod Brčkog. Iz ove grobnice do sada je ekshumirano 277 ostataka Bošnjaka i Hrvata. Skupština distrikta Brčko proglasila je današnji dan danom žalosti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić primio je danas delegaciju Ministarstva financija Libije, predvođenu ministrom financija Muhamedom Al-Hoveidžom. Ministar je saopštio Silajdžiću da je u posjeti BiH zbog provođenja dogovora o povećanju ekonomske saradnje između dviju zemalja te libijskih investicija u BiH. Libijska delegacija je danas zajedno sa premijerom Federacije Nedžadom Brankovićem posjetila preduzeće Klas. Decertificirani policajci iz Republike Srpske i nekoliko kantona federacije treći dan štrajkuju glađu, nezadovoljni što im se onemogućava povratak na posao. Predstavnik udruženja decertifikovanih policajaca iz federacije, Kemal Kobilica, izjavio je da su uspjeli da nagovore kolegu Amira Beljkića da se vrati kući jer mu je zbog štrajka glađu ugroženo zdravlje, dok su još dvojica zdravstveno ugroženih policajaca odbili napustiti štrajk. Na Tjentištu je danas obilježeno 65 godina od bitke na Sutjesci uz učešće više od 1000 učesnika NOB-a i članova antifašističkih organizacija zemalja regiona. Borci i učesnici antifašističkih organizacija iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije položili su cvijeće i vijence na spomen kosturnicu gdje su pokopani ostaci preko 3000 učesnika bitke na Sutjesci. Odbacivanje Lisabonskog ugovora u Irskoj izazvalo je novu krizu u Europi koja će, sve dok se ne riješi, sprečavati primanje novih članica u Europsku uniju, osim možda Hrvatske, rekao je danas predsjednik Europskog parlamenta Hans-Gert Pottering. Od ukupno 27 država članica Europske unije, do sada je 18 nacionalnih parlamenata ratifikovalo tekst sporazuma, a 8 tek treba da ga ratifikuje, među kojima i parlamenti Velike Britanije, Holandije i Italije. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana predao je jutros iranskim zvaničnicima u Teheranu paket nove međunarodne inicijative 6 svjetskih sila u zamjenu za obustavu nuklearnog programa. Kako javlja iranska novinska agencija, Iran je odmah odbacio novu ponudu pošto se u njoj od Islamske republike traži da odustane od obogaćivanja uranijuma. Najmanje 15 čuvara ubijeno je u napadu na zatvor u Kandaharu na jugu Afganistana, a većina zatvorenika je pobjegla, potvrdio je danas zvaničnik provincije Kandahar Ahmad Vali Karzai. On je izjavio za BBC da je oko 1000 osoba u bijegu, od toga 340 talibana. U gradu je na snazi vanredno stanje, a talibanski pobunjenici preuzeli su danas odgovornost za napad. Rukometna reprezentacija BiH večeras u Sarajevu igra sa reprezentacijom Mađarske, odlučujuću revanš utakmicu baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj sljedeće godine. U prvom susretu Mađarska je pobijedila sa 27-25, tako da je reprezentaciji BiH za plasman na svjetsko prvenstvo potrebna pobjeda od najmanje 3 gola razlike. U Aleksandrovcu će večeras sa početkom u 20 sati biti odigrana druga utakmica finala play-offa za košarkaše između domaćina i Gokea Partizana i Sarajevske Bosne Asabeha Telekoma. Na Euro 2008. u Austriji i Švicarskoj danas igraju utakmice drugog kola grupe D. U 18 sati sastaju se Španija i Švedska, a u 20.45 Grčka i Rusija. Vrijeme sutra, u jutarnjim satima i prije podne, očekuje se pretežno oblačno sa maglom mjestimično, tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 5 do 17, najviše dnevne, od 16 do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U sedmici što je za nama bilježimo. Uhapšen haški optuženik Stojan Župljanin. Za zločine počinjene tokom rata u opštini Zvornik pripadnici formacije Žute ose osuđeni na ukupno 31 godinu zatvora. Desertificirani policajci počeli štrajk glađu ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu.
Događaji sedmice.
Haški optuženik Stojan Župljanin uhapšen je u srijedu u Pančevu. On je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka, a optužen je pred Haškim tribunalom za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom na području Bosanske Krajine. Analizom DNK potvrđen je njegov identitet jer se tokom hapšenja lažno predstavio, govori portparol Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić.
Urođeno je veštačenje DNK uzoraka privedenog lica koje se juče pred sudijom predstavilo kao Branislav Vukadin i DNK profila uzoraka koji su ranije pribavljeni, a potiču od roditelja Stojana Župljanina. S obzirom da su nalazi pozitivni, istražni sudija je uverenje da se zaista radi o haškom optuženiku Stojanu Župljaninu, tako da je doneto rješenje, istražni sudija je doneo rješenje o određivanju pritvora i nadalje se postupak nastavlja u skladu sa zakonom o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju koji se i primenjuju u ovoj fazi postupka.
Nakon potvrde identiteta, Župljanin prema važećim zakonima mora biti izručen Haškom sudu. Olga Kavran, portparol Haškog tužilaštva.
Tužilaštvo pozdravlja hapšenje Stojana Župljanina i činjenicu da to broj begunaca spušta sa 4 na 3. To hapšenje također potvrđuje ono što je tužilac već više puta rekao, to je da su begunci dostupni Srbiji i nada se da će i preostala 3, dakle Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić, što pre biti uhapšeni i prebačeni na tribunal. Nadamo se da će i preostala 3 begunca biti uhapšena što pre, kao i da ćemo dobiti ostale dokumente koje tužilaštvo traži i pristup arhivama koji se također traži.
Reakcije na hapšenje haškog optuženika Stojana Župljanina u Bosni i Hercegovini prikupio je Milorad Milojević.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozdravilo je hapšenje Stojana Župljanina u Beogradu. Portparol tužilaštva Boris Grubešić kaže da je Župljaninovo hapšenje dobro došlo i zbog slučajeva koje se vode pred domaćim pravosuđem.
Što se tiče predmeta Župljanina, taj predmet je predmet Haškog tribunala. On je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je zanimljiv zbog predmeta koji se odnosi na istragu mreže podrške haškim bjeguncima, a na kojem radi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović smatra da se i u slučaju Župljaninovog hapšenja može postaviti pitanje da li su oni koji su za sada na slobodi pod nečijom vrstom zaštite i da li se čekaju posebni trenuci da bi oni bili isporučeni Haškom tribunalu.
Jer je evidentno da neko nije govorio istinu, a istinu nisu govorili oni iz Beograda koji su tvrdili da se na teritoriji Srbije ne nalazi ni jedan od optuženih za ratne zločine. Istovremeno, ovakve slučajeve uvijek prate neke, ajde da kažem, obavještajno političke pravne igre zavrzlame i mislim da je to ono što najviše boli porodice žrtava. One će svakako u ovom trenutku biti zadovoljne što evo konačno 12 godina, da kažemo, nakon završetka rata se šalje jasna poruka da se optuženi za ratne zločine, počinioci ratnih zločina prije ili kasnije naći pred licem pravde i mislim da je to veoma važno za procese pomirenja, izgradnje povjerenja, suočavanja sa istinom u Bosni i Hercegovini.
Haška optužnica tereti Stojana Župljanina da je kao ratni načelnik Centra javne bezbjednosti učestvovao u ratnim zločinima na području Bosanske Krajine. Da je kao osoba koja je kontrolisala policijske strukture i znao za zločine, svjedoči i izjava Nusrete Sivac, članice Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine.
Smatram da je njegova uloga bila velika, sa aspekta žrtve koja je bila nepuna 2 mjeseca u koncentracionom logoru Omerska i imala sam priliku jednom da ga vidim u logoru Omerska kada je dolazio sa visokom delegacijom da posjete logor. Drago mi je da će ga stići ruka pravde i da će dobiti zasluženu kaznu.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske još nema informacije o tome da li su i oni bili uključeni u hapšenje Župljanina. Jovan Spajić, šef sekretarijata vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom, ističe da su entitetske bezbjednosne institucije svakako bile dio procesa njegovog hapšenja.
Ostvarivana je saradnja i po pogledu hapšenja lica koja se na slobodi, pa konkretno gospodina Župljanina, kao i na osnivanju mreže podrške tih lica i onda se može posmatrati da je to rezultat učešća i naše institucije u tom pravcu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Trojica pripadnika formacije Žute ose osuđeni su pred specijalnim sudom u Beogradu na ukupno 31 godinu zatvora za zločine počinjene tokom rata na teritoriji opštine Zvornik. Izricanje presude u Beogradu pratio je Radovan Borović.
Trojica pripadnika formacija Žute ose osuđeni su dakle na ukupno 31 godinu zbog zločina u Zvorničkoj opštini u periodu od maja do jula 1992. godine. dok je četvrti optuženi Dragutin Dragičević oslobođen optužbi. Dragan Slavković je osuđen na 15 godina, Ivan Korać na 13, a Siniša Filipović na 3 godine. Predsedavajuća sudskog veća Tatjana Vukojević rekla da je sud utvrdio da su pomenuti krivi jer su na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 92. do 95. godine na području Zvornika kršili međunarodno ratno pravo, da su odgovorni za ubistva i teška mučenja Bošnjaka zatočenih u Domu kultura Čelopek, gde je ubijeno najmanje 19 muškaraca iz sela Divač i lokaliteta Ekonomija i Ciglana, kao i za deportaciju Bošnjaka iz sela Kozluk i Skočić. Podsjetiću da je suđenje za zločin u Zvorničkoj opštini počelo novembra 2005. godine, a u ovom postupku prvo optuženi Branko Pavlović i Branko Popović, njihov postupak je na zahtjev tužilaštva razdvojen. Oni se terete zato što nisu, dakle, sprečili zločine pripadnika žutih osa, kao također i za deportaciju Bošnjaka.
U Bosni i Hercegovini, a prije svega u udruženjima porodica žrtava pripadnika vojne formacije žute ose na području opštine Zvornik, vlada razočarenje nakon presude izrečene u Beogradu. Oni smatraju kako su počinioce najstrašnijih zločina stigle blage kazne. Slušamo Žanu Kovačević.
U logoru u Čelopeku Nusreta Kuršumović izgubila je muža, a zamalo i sina. Sjećanje na te teške dane svježa su i danas, a današnjom presudom za Nusretu pravda nije zadovoljena.
On je lično poginuo, unišao je vojnik njihov i sa vrata je iz Rafala pucu i eto njih je dvojicu, trojicu rani moj sin, isto bio je tu ranjen i posle odatle odveden, negde su ga odatle odveli, a muž je nije dugo bio, možda kaže 2-3 dana i on je podlegao tih ranama. U Čelopeku, ja sam eto nasočarana, kako mogu tako imati osjećaj takav da recimo toliko ljudi poginulo i sad su radili s njiha, a da tako malu kaznu dobiju.
Sličnog je mišljenja i poslanik u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, sam iz Srebrenice, koji ističe da je izrečena kazna nesrazmjerna učinjenom zločinu u Zvorniku.
Malo godina za tako veliki zločin koji se desio na području Zvornika, imajući u vidu da je to zločin, čisto zločin nad civilima u Zvorniku odmah početka rata i rata Bosne i Hercegovine.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević najavio da će podnijeti žalbu na današnju presudu i da će se zalagati za maksimalne kazne od 20 godina zatvora, koje su i predviđene krivičnim zakonom Srbije za djela ratnog zločina. Otuda i nezadovoljstvo žrtava i njihovih porodica koje očekuju da kazne budu daleko veće, pojašnjava bosansko-hercegovački pravni ekspert Miroslav Mikeš.
U kontekstu svega što se događalo u Zvorniku i uloge tih optuženih, ja pretpostavljam da će Vrhovni sud vjerovatno uzeti u obzir sve to i uvažiti žalbu.
Iako su presude zvorničkim žutim osama u Bosni i Hercegovini dočekane sa neodobravanjem, one ipak mogu biti znak pomirenja naroda u regionu, kaže šef Biroa vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom Jovan Spajić.
Nesumnjivo je da će počinioci krivičnih djela ratnog zločina morati da odgovaraju u sudskim postupcima. To je jednostavno neka ne samo pravna obaveza, to je ljudska obaveza.
Suđenje pripadnicima jedinice žute ose počelo je u novembru 2005. godine, a prvi je predmet koji je tužilaštvu za ratne zločine Srbije ustupio Haški tribunal.
Desertificirani policajci iz oba bosansko-hercegovačka entiteta počeli su štrajk glađu. Na ovaj korak odlučili su se nakon 3 dana mirnih protesta pred uredom visokog predstavnika u Sarajevu. Razgovor sa zamjenikom visokog predstavnika Rafijem Gregorijanom prošao je bez dogovora, jer su svi ostali pri svojim stavovima. Iako su ljekari nekima od njih predložili da prestanu sa štrajkom glađu, bivši policajci istrajni su u svojim zahtjevima. Zabilježila Dženana Karabegović.
Jasmin Mehinagić iz Kaknja kao policajac je radio 25 godina. Policijsku školu završio je 80. godina u Sarajevu, a bez posla je ostao 2 puta. Prvi put nakon što su mu u MUP-u izgubili dosije, a drugi put prije 6 godina odlukom IPTF-a. Od kada je izgubio posao kao policajac, Jasmin traži zaposlenje u svim strukama.
Čak se obraćao u kakvom rudniku da idem u jamu, međutim, ostao je onaj ljagano, 10 sina je policajac i pokušavao sam raznim mjestima. Imam 2 djece.
26-godišnji Saša Hamović iz Trebinja nakon završene srednje škole MUP-a u Banja Luci zaposlio se kao policajac u rodnom gradu. Saša kaže da je od 60 policajaca u tamošnjoj policiji jedini imao završenu srednju školu za to zanimanje. Uprkos tome, prije 6 godina je ostao bez posla.
Pokušao sam mnoga mjesta, ali kad te god da dođeš bilo koju firmu, zatražiš posao, kad kažeš da si po zanimanju policajac, ono, da si desertifikovani, znači svi te gledaju nekim drugim očima.
Naser Sedić iz Bosanskog Šamca za otkaz je saznao iz medija. Kaže da nikada nije dobio rješenje o prestanku radnog odnosa.
Isteran si na ulicu i doviđenja. Da ne mogu naći posla nigdje sebi. Apsolutno nigdje. Radim na mješalci za 25 maraka. Nemcu. I hoće ti gazda da hranu ili da popiješ nešto, to je taj način da preživljavam.
Desertifikovani policajci, osim što smatraju kako je za njihov trenutni položaj kriv OHR, kažu da ni domaće vlasti nisu mnogo učinile da im pomognu. Navode da je nakon njihove dugogodišnje borbe za pravo na rad vrijeme da se i predstavnici BH vlasti uključe u rješavanje njihovih problema.
Naši reporteri bavili su se i nekim od najaktuelnijih tema. Šta za bosansko-hercegovačku medicinu znači otvaranje nove klinike za srce u Tuzli?
Ovo je naša bolnica, svih nas, sudbina u našim rukama. Hoćemo raditi kvalitetan posao da učinimo one zbog kojih postajemo sretni.
Kako humani ljudi pomažu djeci bez roditeljskog staranja?
Tuđe dijete uzeti i da uspijete i vidite, da vam kažem, to, taj osjećaj ne može čovjek opisati.
Dodijeljena 81 stipendija učeniku romske populacije.
Stipendija je mnogo pomogla, recimo mogao sam da obezbijedim neke stvari, učbenike i tako dalje. Ja mislim da bez stipendija normalno bi bilo teško.
Teški bolesnici sa kojima se ponaša kao sa čovjekom, bolesnik koji nema dojam da ulazi u kliniku nego u hotel na odmor, dva su opisa koja većina stanovnika Zapadnog Balkana smatra naučnom fantastikom. No u Tuzli će ta fantastika 1. avgusta postati stvarnost. Priču o klinici za srce priča nam Maja Nikolić.
Za Zapad normalno, a za bosansko-hercegovačke prilike pravo čudo. Klinika za srce koja 1. kolovoza zvanično počinje s radom, veliki heliodrom, posebne sobe za pacijente s kupatilima, fitness centri, vrtić, plazme televizori samo su neke od karakteristika nove klinike. Doktor Emir Kabil, direktor klinike.
Prvi kontakt koji je možda najvažniji kad je u pitanju bilo koja ustanova, mi pokušavamo da učinimo što prihvatljivim, što jednostavnim, tako da pacijent koji ima životne probleme, a to je operacija srca ili neka intervencija na srcu, jednostavno protekne što jednostavnije i da čovjek vrlo brzo stekne povjerenje u samu instituciju.
Iako se ovaj detalj čini prosto nevjerojatnim, za doktora Emira Kabila to je nešto sasvim normalno.
Mi moramo shvatiti jednu činjenicu da i zdravstveni radnici, bilo to tehničari, doktori, bilo ko drugi, živi isključivo od pacijenta. Nažalost, bojim se da odnos prema pacijentima nije baš najbolji i mi ćemo pokušati da samo jedin kvalitetni odnos prema pacijentima promoviramo u ustanovu.
Pacijenti s bolestima srca do sada su se liječili na kardiovaskularnoj klinici kliničkog centra u Tuzli. Klinika prima oko 40 pacijenata, u jednoj sobi leži čak i po 8 ljudi. Među njima su Jedin Gazibegović i Muhamed Zahirović. U bolesničku sobu doveo ih je, kako kažu, nezdrav život i stres. Edin Gazibegović.
Evo ja sam poslije tu infarkta malo se zaliječio, ono, odmah sam morao u banku, odmah sam morao vamo. I ne možete poveći iz tog kruga, ali morate pokušati. I morate se truditi da malo povučete ručnu, jer ovo nigdje ne vodi. To vam ja garantujem.
Pacijent Muhamed Zahirović.
I moram kazati da se svi ljudi koji ne znaju šta je rad, šta je vrijednost, neka dođu pa neka vide ove ljude koji rade danonoćno, što reče moj dragi prijatelj, od nula do nula. Mi smo na njihovom oku. Za bilo šta i u svakom trenutku su uz nas i ne osjetimo se da su iz naše glave.
Po uzoru na američke standarde postoje žuti listići koji će potpisivati pacijenti i njihova obitelj, obvezujući se da neće nikakav dodatni novac davati liječnicima.
Mi smo tu bili jako striktni, bilo je svakakve stvari. Ono što je prije bilo nezamislivo da ljudima trpaju pare u džep da bi došli prije na red, ili znam ja, gdje bi smo jednostavno tu uspjeli da krajnje fair i transparentan pristup ostvarimo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Procjenjuje se da Bosna i Hercegovina ima oko 3.500 djevojčica i dječaka bez roditeljskog staranja. Mali broj njih može biti smješten u ustanove, odnosno domove. Zato je za njih najbolji izlaz smještaju nove ili takozvane hraniteljske porodice. Jednu od takvih pronašla je Tina Jelin.
Cijeli svoj život Janja Veljković odgaja djecu. Pored supruga i 3 sina, njen dom nikada nije bio tjesan da primi još jedno dijete, koje u porodici Veljkovića bilo voljeno i zaštićeno. Sve je počelo prije 30 godina kada je čula za tužnu sudbinu malo Kenčija.
Meni dođe prijateljica jedna, šta ima, ma eto, kaže, znaš kako sam tužna, ima jedno dijete, treba da ga vodi centar u Zenicu, onaj sabirni centar za male bebe. Pa reko, što će ga voditi tamo, zar nema nikoga dijeta, ma ima, Boga mi, svakoga. Kaže, ali neće ga niko. Pa reko, pa zar nema niko, gdje je selo? Pa živim u star cijeli, kako će dati dijete u tuđi svijet, to je tu, neka je to moja Bosna i Hercegovina, ali van Mostara je meni tuđi svijet. Kažem, ja može uzeti dijete ko hoće, oj, kaže, kad bi ga htio uzeti, neko, kaže, bilo bi da... O, reko, sad ću ja odmah.
Osim Enčiju, Jan je postala starateljicom za više od 20 djece koji su međuvremeno odrasli, kako s ponosom podlači, zaposlili se i zasnovali porodice. Iako u 70. godini života, tetka Janja, kako i njeni štićenici zovu Odmilja, i danas je staratelj za 12-godišnjeg Renata, oboljelo oko cerebralne paralize. Ponekad zna biti teško, kaže, a odmah i dodaje da ništa ne može zamijeniti osjećaj kada ove mlade ljude, čiji su životi bili osuđeni na propast, dovede do hljeba i normalnog života.
Što uradite nešto što ne morate. Čovjek se mora brinuti za svoje dijete, ali tuđe dijete uzeti i da uspijete i vidite, da vam kažem, to, taj osjećaj ne može čovjek opisati.
Procenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 3500 djevojčice i dječaka bez roditeljskog staranja. Veliki broj djece ostaje bez roditelja nakon rata, no postoje oni čiji biološki roditelj ne mogu osigurati uslove za normalan rast i razvoj, kaže za naš radio socijalna radnica Emina Mehić.
Današnji tempo života je takav, jako ima mnogo poremećenih porodičnih odnosa, nerješeno stambeno pitanje, materijalna situacija, sve su to uzroci zbog čega jedno dijete ne može odrastati u biološkoj porodici i naša institucija kao i je dužna toj djeci pomoći i osigurati im alternativni smještaj.
Jedan od vidova alternativnog smještaja djece je zbrinjavanje u hraniteljske porodice koje omogućavaju odrastanje u porodičnom okruženju. U Mostaru na udomiteljsku porodicu čeka čak 14 mališana. U Centru za socijalni rad naglašavaju već godinama, jer se osobe poput Janje Veljković ne pronalaze lako. Danka Mijatović, Centar za socijalni rad.
Znači, traži se suglasnost i obitelji i djeteta, koja obitelj može u svakom pojedinačnom slučaju dati najviše priuštiti ono što je najbitnije za odgoj tog djeteta. I sa tim izborom, sa odabirom te obitelji, treba biti suglasno i dijete i hraniteljska obitelj.
Na području Bosne i Hercegovine postoji nekoliko udruženja hranitelja koja djeluju kao neprofitne organizacije, čiji je cilj razvijenje novih oblika zaštite djece lišene roditeljskog staranja. Samo na području Tuzle aktivno je 350 hraniteljskih porodica, koji su kroz mrežu hraniteljskih udruženja iz Banja Luke, Zenice, Tuzle, Doboja, Sarajeva i Brčkog uvezane u krovnu organizaciju zvaničnog naziva BH Familija. Predsjednik skupštine Ađul Bajraktarević dodaje.
To je naš ponos, to je naša budućnost. Sva su djeca jednaka. Da li oni bili, nećemo to govoriti. Nećemo o politici. Oni će biti onakvi kakvi ih mi naučimo. Znate?
Bajraktarević i sam hranitelj nada se kako će uskoro i u Mostaru biti osnovano slično udruženje, kako bi se promovirao značaj hraniteljstva, ali kako tetka Janja s početka naše priče ne bi ostala usamljen slučaj. I ne samo u Mostaru.
U Sjedinjenim Američkim Državama 10% djeci, a znate koliki su velike, samo 10% djece je smješteno u institucijama. Strašno je to, naša 3,5 hiljade djece. Pa šta je to, velika stvar smjestiti 3,5 hiljade djece u porodični smještaj? Pa zar je to tako strašno? Nama kuca bijela kuga na vrata. Uzmite ih u svoje naruče, ako nećete, pošaljite i nama.
Na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku 1989. godine usvojena je Konvencija o pravima djeteta koju je potpisala i Bosna i Hercegovina. U konvenciji se uz ostalo navodi da svako dijete ima pravo na porodicu.
Predstavnici Fonda Otvoreno društvo i Udruženja obrazovanje Gradi Bosnu i Hercegovinu potpisali su ugovor za stipendiranje učenika romske manjine u našoj zemlji. Riječ je o 81 učeniku kojima će biti dodijeljene stipendije za 2008-2009 školsku godinu. Slušamo Selmu Boračić.
Dragana Seferović iz Sarajeva, učenica je 3. razreda srednje tekstilne škole, a istovremeno pohađa i 2. razred srednje muzičke škole u Sarajevu. Dragana kaže da većina romske djece nema uslove da se obrazuje, te da je njena okolina ponosna na nju.
Trebalo bi im pružiti Roma kao ovdje ova organizacija da se obrazuju, pa će ljudi vidjeti da oni mogu i bez predrasuda mogu uspjeti u životu.
Dragani stipendija mnogo znači, jer da je nema, teško da bi se mogla obrazovati.
Ja imam neke svoje ciljeve i da nastavim akademiju, plesnu akademiju, tako da mi je to cilj.
Kako bi što bolje iskoristio mogućnosti koje su mu se pružile, Jasmina Sanović nakon srednje škole upisao je Fakultet kriminalističkih nauka, na kojem je sada treća godina studija. Jedan je od redovnih stipendista.
Stipendija je mnogo pomogla. Recimo, mogao sam da obezbijedim neke stvari, udžbenike i tako dalje. I mislim da bez stipendije normalno bi bilo teško, jer ona je bila baš ono jedan dio, recimo, mog života na koji sam se svaki mjesec nadao i baš ono sretan on je bio.
Stipendije za 2008. 2009. školsku godinu dobit će 81 učenik romske populacije. Iznos u vrijednosti od oko 80.000 konvertibilnih maraka za godinu dana udruženju će donirati Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Od tog iznosa djeca srednjoškolci romske populacije dobijat će po 80 konvertibilnih maraka mjesečno, ističe izvršna direktorica Dobrila Govedarica.
Osim što podržavamo romske nevladine organizacije, prije 4 godine smo odlučili da pokušamo sa nekim skromnim stipendijama da podržimo i školovanje romskih učenika.
Izvršni direktor udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Jovan Divjak kaže da je potpisivanje ugovora za stipendiranje romske djece u udruženju prihvaćeno kao velika čast.
Dokazali smo da možemo uspješno pomagati obrazovanju djece. Vi znate da iz ove populacije svega 10% se obrazuje.
Do danas je dodijeljeno 238 stipendija, od čega 217 za srednjoškolce, 20 za studente te jedna za postdiplomca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zajedničko jutro Radija 27 ove sedmice obilježilo je 10. godišnjicu emitovanja. Još jednom podsjećamo na ovaj značajan jubilej.
Prošlo je 10 godina, svira ista stanica.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Baš kao i prvog jutra 10. juna 1998. godine, slušaoci širom Bosne i Hercegovine danas su se 10 godina kasnije budili u zajedničko jutro Radija 27.
Sretan vam rođendan, najbolji ste do sada.
Slušam vas inače, dobri ste.
3 godine nakon završetka rata u medijski podijeljenom prostoru Bosne i Hercegovine, Radio Slobodna Evropa pokušava obezbijediti informaciju iz svih dijelova zemlje. Na samom početku okupljeno je 27 lokalnih radiostanica. Godinama su se brojne stanice priključile ovoj mreži. Bilo ih je čak i 40. Urednik jutarnjeg programa Radija 27, Ešref Kođić.
Kako su prolazile godine i mi smo stasavali, prije svega i mi u Radio Slobodna Evropa, u redakciji ovdje u Sarajevu, u redakciji u Pragu, stasavali su i novinari u bosansko-hercegovačkim radiostanicama, u članicama naše mreže. Znači, svih ovih 10 godina iz dana u dan bili smo bolji, jednostavno vodila nas je profesionalna norma sve do danas.
Neke od reportera Radija 27 slušalci će pamtiti ne samo po profesionalno urađenim temama, već i po duhovitosti. Jedan od njih svakako je i Arnes Grbešić iz Doboja.
Pamtim to kao da je bilo danas.
Kada se prvi put u eteru pojavio Radio 27? Prođe od 10 godina, a mikrofon vašeg reportera u Doboju je zabilježio dosta toga.
Od samog početka u mrežu Radija 27 uključen je i Radio Bihać. Direktor radio televizije Bihać Idris Selimović podsjeća da je ovaj projekat višestruko značajan.
Prije svega što je lokalno stanovništvo općine Bihać i šire upoznato sa svim dešavanjima i zbivanjima preko drugih radiostanica kojima oni koordiniraju na području BiH.
I Prijedorski Fri Radio slavi sa nama 10. godišnjicu emitovanja zajedničkog jutra Radija 27. Direktorica ovog radija, Azra Borovčanin.
I samo mogu da pohvalim ekipu iz Sarajeva koja uspješno realizuje taj sat vremena, znači i obrađuje sve teme.
Sretan 10. rođendan želi vam ekipa radija i televizije Slon iz Tuzle.
Sretan 10. rođendan Radio 27 želi Radio Konjic.
Čestitkama se naravno pridružuje i cijela ekipa Free Radija.
Happy birthday, happy birthday.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.